U ciklusu Naučni skupovi tokom januara možete slušati izlaganja sa skupa Godišnjice rođenja značajnih srpskih i svetskih filozofa, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva nedavno održan u Beogradu. Večeras o Martinu Heideggeru govori Nebojša Grubor.
Martin Heidegger je savremeni nemački filozof, rođen je 1889. godine, umro je 1976. godine. Rođen je u jednom malom mestu koje se zove Meskirh, na obroncima Švarcvalda, odnosno preciznije nečeg što oni tamo zovu Švapske Alpe, a umro je 1976. godine u Freiburgu. Heidegger je studirao najpre teologiju i zatim filozofiju i prirodne nauke u Freiburgu. Taj prekid nakon dve godine studija teologije je bila jedna od njegovih prvih duhovnih kriza. Završio je taj studij filozofije, učestvovao je u jednom obliku u Prvom svjetskom ratu i akademsku karijeru počinje od 1919. godine. Od 1919. do 1923. godine je privatni docent, kako se to tad nazivalo, u Freiburgu. Zatim prelazi na univerzitet u Marburgu kao vanredni profesor ili sa primanjima redovnog profesora od 1923. do 1928. godine. A nakon toga se vraća na univerzitet u Freiburgu i na njemu ostaje do kraja svoje akademske karijere. 1933. 34. je bio i rektor univerzitetu u Freiburgu, to je jedno kontroverzno pitanje. Nakon Drugog svjetskog rata dobija zabranu predavanja zbog ovog rektorskog angažmana pre svega, koja je bila ukidena 1951. godine i u istom trenutku sa ukidanjem te zabrane Heidegger biva i emeritiran. Dakle, nastavio da živi u Freiburgu do svoje smrti. Heidegger potiče iz jedne relativno po materijalnom pogledu skromne porodice. Njegov otac je bio bačvar, moglo bi se reći, proizvodio je burad, ali je bio i lokalni crkvenjak u crkvi u Meskirhu. I to jedno religiozno okruženje i religiozni sporovi iskustva su, tako reći, od malih nogu obeležavali i samo Heideggera. Naime, u Meskirhu je tada postao jedan sukob između takozvanih starokatolika i ovih katolika koji su verovali u te tada aktualne papine enciklike. Tako da je i ta kontrola nad lokalnom crkvom išla iz ruke u ruku, pa je u datom trenutku kada su starokatolici izgubili, to su ovi prosvećeni građanski slojevi, izgubili kontrolu nad crkvom, taj crkvenik iskoristio da ne daje direktno Heideggerovom ocu te ključeve, nego je petogodišnjem Heideggeru dao te ključeve da odnese svom ocu. Inače, Heideggerov brat kaže, teško je razumeti Fritz Heidegger, stariji brat Heideggera pa i njegovu filozofiju, ukoliko se ne shvati kako se sam Heidegger igrao u porti crkve i davao golove sa 5 i 6 godina i bio jedan srčan sportista. I taj ga je duh, tako reći, držao sve do kraja života. Heidegger je u toku života objavio 15 knjiga, od kojih je svakako najznačajnija njegova knjiga Bivstvovanje i vreme, Zeitungszeit, koja je objavljena 1927. godine. Ono se smatra Heideggerovim prvim glavnim i temeljnim delom. Drugo glavno Heideggerovo delo su takozvani prilozi filozofije, o događaju pod naslovu ili o događaju prisvajanja, kako neki smatraju da bi trebalo prevoditi na naš jezik, koji su objavljeni na stogodišnjicu Heideggerovog rođenja 1989. godine, koncipirani negde 31. 32. godine, a faktički zapisani između 36. i 38. godine, i oni predstavljaju drugo Heideggerovo glavno delo i karakteristično za drugu fazu njegovog mišljenja, koja onda određuju i sve pozne njegove radove i sve ono što je objavio. Što se tiče Bivstvovanja i vremena, to je knjiga koja je imala ogroman odjek, ostala je nezavršena, ona se pojavljao kao jedan veliki torzo koji nikad nije dobio sve svoje aspekte, ali sam naslov knjige je, mogli bismo da kažemo, jedna filozofska provokacija za ono vreme, pa možda i za sadašnje vreme. Naime, kao što je i Hartman svoju glavnu knjigu nekoliko godina pre toga objavio pod naslovom Osnovne crte jedne metafizike saznanja i time zapravo najavio jedan program koji je u potpunosti u suprotnosti sa tada još uvek vladajućim novokantovstvom, dakle ne uobičajeno da teorija saznanja stoji u osnovi metafizike, što su rezultati navodno Kantove filozofije i novovekovne filozofije uopšte, već da nekakva metafizika treba da stoji u osnovi teorije saznanja, tako i kod Heideggera ovaj naslov Bivstvovanje i vreme je zapravo jedna polemika sa većinskom orijentacijom u zapadnoj filozofiji. Bivstvovanje ili ono šta zapravo stvari jesu, kako jesu i tako dalje. Pravo istinsko bivstvovanje trebalo bi odvojiti od vremena, od Platonovih ideja pa nadalje. Dok je Heideggerova poenta vezano za ovo i bivstovanje i vreme ili biće i vreme ili bitak i vreme, kako se takođe prevodi, zapravo govori o tome da vreme stoji u osnovi bivstovanja i biće i razumevanja, da je vreme taj horizont iz kog treba razumeti sve stvari onome šta i kako one jesu. Heidegger je to razvio sa jednom terminologijom takozvanog izvornog vremena, koje obuhvata i ekstatičku vremenitost karakterističnu za čoveka sa njegovom budućnošću, bilošću i sadašnjošću, i sa jednim transcendentalnim, horizontalnim vremenom iz kog se onda interpretiraju i ona bivstvujuća koja nisu saobrazna čoveku ili tu bivstvovanju i tako dalje. To delo je ostalo uticajno i nedovršeno, njegovi elementi su sadržani, sačuvani, kako bih rekao, kao osnovi za ovo Heideggerovo buduće drugo glavno delo, Bitak i vreme. Neki čak smatraju da je čitava Heideggerova pozna filozofija zapravo jedan dnevnik brodoloma sa bivstvovanjem i vremenom i neuspeha da se sa tim, tom glavnom vodećom idejom rane Heideggerove filozofije ili prve faze njegove filozofije izađe na kraj. Inače, Heideggerovo filozofsko delo se pojavilo danas gotovo u celini. 1976. godine je počelo sa objavljivanjem takozvanog celokupnog izdanja Gesamtausgabe, Heideggerovih spisa, koja je, kao što je sam Heidegger to isplanirao, izdanje takozvane posljednje ruke. Drugim rečima, to nisu knjige, za razliku od Husserlijane, u kojima su obimni predgovori, pogovori, čitav kritički aparat, fusnote itd., već knjige onako kako su one izgledale kad ih Heidegger napisao, njegova univerzitetska predavanja, beleške itd., što je naravno omogućilo da se Heideggerovo celokupno izdanje pojavi sada bez 7 ili 8 knjiga, čitava 102 toma su se već pojavilo ovih prošlih 45 godina. I kada imamo u vidu da se Hegel i danas objavljuje to kritičko izdanje i Husserl i tako dalje, to je jedan veliki izdavački poduhvat kod izdavača Klostermana iz Frankfurta. Heideggerova zamisao tog izdanja je bila da čitavi njegovi spisi treba da budu podeljeni u 4 velike celine. Prvo su njegove knjige koje je objavio za života, to je 15 ili 16 tomova zajedno sa govorima. Zatim druga velika celina, to su njegova univerzitetska predavanja od, dakle, 17. do 63. toma. Naknadno je doneta odluka da budu uvrštena i predavanja koja je držao u ovoj ranoj frajburškoj fazi od 19. do 23. godine. I može se reći da su ta predavanja, univerzitetska predavanja u Marburgu i Frajburgu, potvrdila rang Martina Heideggera kao klasika filozofije i recepciji i uopšte u shvatanju Heideggera, i zaista u tim predavanjima nešto potpuno fascinantno za one koji to žele da čitaju, da se u to uvere. Treći odsek ili treći deo tih celokupnog izdanja su trebali budu i jesu Heideggerove neobjavljene rasprave, među njima je ova rasprava Prilozi filozofiji koja je otvorila taj treći deo, i to su zapravo najzatvoreniji Heideggerovi spisi, teži za razumevanje, jedna vrsta infrastrukture njegovog i srednjeg i poznog mišljenja. Četvrti odsek predstavljaju Heideggerove različiti spisi koji nemaju ovaj karakter ovih neobjavljenih rasprava, i tu imamo jedan niz Heideggerovih beležaka za seminare, njegovih priprema za držanje seminarskih vežbi, zatim zapisi sa tih seminara, kolegijume koje su držale različiti mlađi studenti, među kojima kasnije veoma poznati kao što je recimo Marcuse bio na tim seminarima, držao taj kolegijum i tako dalje. Dakle, nešto što je vezano za taj seminarski rad, krajnje zanimljivo. A zatim i jedan tom sa kojim počinje taj četvrti odsek, to je tom o njegovim sopstvenim publikacijama, gde Heidegger zapravo ima komentare na svoje spise. Izdvaja, to je vrlo zanimljivo za istraživače Heideggera, koji su zapravo ti spisi koje on sam komentarisao svoje spise u toku života, naravno Zeitungszeit, ali i nastupno predavanje iz 1929. godine Šta je metafizika, zatim Izvor umetničkog dela, jedan od puteva takozvanih onih poljskih puteva o kojima on vodi dijalog, i Pismo o humanizmu. Dakle, 5 spisa ima taj dosta značajan karakter. Zanimljivo vezano za te Heideggerove spise, jer iz njih se naravno mora učiti Heideggerova filozofije i studirati, jeste da oni, mogli bi se reći, imaju ovaj karakter potpuno javni, dakle tekstovi koje je on objavio, zatim univerzitetska predavanja koji su brojni studenti slušali i tako dalje. Zatim ovi spisi u trećem odseku koji imaju sasvim taj zatvoreni karakteri nekako su posvećeni zaista onima koji studiraju te osnove Heideggerove filozofije, ali ovaj četvrti odsek je veoma zanimljiv jer su u njima nalaze ti seminari i ta velika knjiga o Heideggerovim sobstvenim publikacijama, ali i takozvane crne sveske, dakle to je nešto što se Heideggerovi tekstovi koji su se pojavili između 2014. i 15. godine, četiri toma njegovih, postavlja pitanje šta su to, to su nekakve, neki kažu dnevničke beleške i tako dalje. To je možda jedan od autora to predlaže, meni se čini uspelim, to su aforizmi uz ova njegova velika dela iz ove faze neobjavljenih rukopisa, iz ove treće faze, dakle aforizmi uz Ereignis mišljenje, uz ovo povesno ontološko mišljenje, ovu drugu fazu njegovog mišljenja. Međutim, ti pisi su, i to je sad teško govoriti o Heideggeru, a tu stvar ne pomenuti, izazvali veoma veliku kontroverzu u savremenoj i trenutno aktuelnoj recepciji Heideggera. Ono što je u toj recepciji, naravno mimo Heideggerove filozofije, uvek bacalo neku senku, bio je njegov nacionalsocijalistički angažman i pitanje o njegovom odnosu prema nacizmu. I o tome je mnogo pisano, po svemu sudeći Heidegger je zastupao neke svojih, kako to kažu, privatni nacionalsocijalistički pogled na stvari. Relativno brzo se razočarao u ono što je tada bio taj nacionalsocijalistički pokret i zato i posle godinu dana dao ostavku na funkciju rektora. Nakon Drugog svetskog rata su se razbuktavale tri ili četiri velike rasprave o tome. Jedna je pokrenuta objavljivanjem Heideggerovog uvoda u metafiziku 1953. godine, tada i Habermas prvi reagovao. Nije samo skandal to što su se pojavili necenzurisani neki delovi u kojima on iznosi određene svoje stavove, nego što je to prosto bez ikakvog komentara prošlo u toj knjizi Uvod u metafiziku. Bilo je dakle još nekoliko rasprava. Ova možda četvrta po redu je i kod nas imala veliki odnek sa knjigom Viktora Farijasa, Heidegger i nacionalni socijalizam iz 1987. godine valjda. Pa je u skladu sa tim reakcijama i onim što je tad bilo aktuelno kod nas, profesor Žunjić objavio i knjigu Heidegger i nacionalni socijalizam. Tu smo zaista bili, kako bih rekao, na nivou onoga što se tada odvijalo na sceni vezano za Heideggerovu filozofiju, znači što za ova pitanja. Međutim, ove rasprave iz ovih takozvanih crnih svezaka, prvo je malo taj sam izraz crne svezke, nema nikakve veze, kako bih rekao, sa sadržajem tih tekstova, to su četiri debele knjige sa preko 1200 strana, nego naprosto su bile zapisane u svezkama koje su imale crne korice. Pa otuda, dakle, ti zapisi crnih svezaka, inače Heidegger ih neutralno naziva razmišljanjima i tako dalje, čak iz nekim izrazima kao noturno, dakle neka noćna bdenja u tom smislu. Ono što je sa njima ispalo sada vrlo problematično jeste činjenica da se pored Heideggerovog pitanja o nekadašnjeg pitanja o nacionalsocijalističkom angažmanu pojavilo ovo pitanje o antisemitizmu. Dakle, ako možemo sa Habermasom da kažemo u jednom trenutku kada su ga pitali nacista, on kaže da, svakako je da nacista, sad kakav, to sad je drugo pitanje. Ovde sad postavilo pitanje da li je i antisemita i kakav. Ono što je tu krajnje iznenađujuće, prvo veliko pitanje da li je i sam Heidegger taj naslov to kao crne sveske uopšte smatrao da na taj način treba da bude pod tim naslovom publikovano. Glavni izdavač toga se kod Klostermana promenio, to više nije ovaj, tako reći, 40 godina prisutni von Hermann, već dosta mlađi autor Peter Travni. I ono što je najzanimljivije jeste da u trenutku kad su se pojavile ti tomovi, sam izdavač, dakle editor tog izdanja Travni, i sam objavio jednu malu knjigu pod nazivom Mit o svetsko-jevrejskoj zaveri, dakle da je on protumačio ove Heideggerove stavove antisemitske u jednom, kako bih rekao, nije važno kakvom ključu, ali je krajnje zanimljivo da se izdavač pojavljuje u isto vreme kod istog izdavača u smislu Klostermana sa knjigom koja komentariše ono čega je trebalo da bude izdavač. Drugim rečima, pojavljuje se i kao interpretator, i to sada interpretator, ako je bio najupućeniji u to kako izgledaju spisi, ispada vrlo relevantan interpretator. To je dosta problematično. I šta se dogodilo? Tih ukupno 13 mesta na kojima Heidegger pominje svetsku jevrejsku zajednicu i jevrejstvo uopšte, dakle to je prebrojano je da ima 13 tih mesta, sa ovim kasnijim 97. tomom možda 15. U tom 95. i 96. tomu, dakle 13 mesta od kojih su one na 2,5 stranice teksta, samo ta dva toma imaju 722 stranice. Ti stavovi su izazvali neverovatnu reakciju u svetu, postoje skupovi koji su tome posvećeni, knjige, Heidegger i antisemitizam i tako dalje. U početku inicijativu imala ova struja sa Travnijem i Donatelom di Cesare, to je isto jedna italijanska filozofkinja koja sebe predstavlja kao posljednjeg učenika Gadamerovog. Sada postoji i knjiga Istina o crnim sveskama od von Hermana i izvesnog profesora Alfierija iz Vatikana, dakle jedan katolički univerzitet je stao u odbranu i sad se pronako uspostavlja jedna ravnoteža u tim interpretacijama. Ali, kako bih rekao, vrlo je teško sada odvojiti raspravu o Heideggeru u odnosu i mimo ove trenutne savremene recepcije. Ono što je u toj recepciji zanimljivo u meri u kojoj ja to mogu da pratim, kod nas se time akademik Basta bavi intenzivnije, mislim da će on vjerojatno u nekom trenutku objaviti i knjigu posvećenu tim pitanjima, je činjenica da oni koji bi uslovno rečeno branili sadržaj Heideggerove filozofije u odnosu na ove njegove stavove, da oni prosto je neverovatno da tih nekoliko sekvenci koje pripadaju jednom žargonu, moglo bi se reći kako se tada govorilo i pričalo o tim pitanjima, su potpuno odvojene od celine Heideggerove filozofije, ne posmatra se ni kontekst i tako dalje. Ali s druge strane, oni su potpuno bacile u zasjenak i nešto što bi možda neko drugi kritikovao od Heideggera u tim njegovim aforizmima uz Ereignis mišljenje događaja. Dakle, tamo ima jedan niz, moglo bi se reći, antiliberalističkih i antimodernih, možda i revanšističkih i tako dalje stavova, koji su potpuno i oni, kako ih rekao, možda sa veliku ili nekakvu ili političku i drugu kritiku ili ideološku, ali su oni potpuno u senci ovog centralnog pitanja. Ja bih samo naveo u tom kontekstu šta se pojavljuje kao koji su ti njegovi stavovi koji su toliko izazvali pitanja da neki kažu da otprilike treba i to Gesamtausgabe pomeriti iz izučavanja filozofije u izučavanje istorije i tako dalje. Dakle, glavna teza je bila ta u pozadini nešto su to antisemitski stavovi, nego da su ti antisemitski stavovi vrh ledenog brega, da se tu zapravo onih šest sedmina i ne vidi koji nisu eksplicirani, da se pronađe zapravo ključ za Heideggerovu filozofiju iz tog antisemitskog ključa. Za Jevreje se kaže da su lišeni tla, ali tu postoji čitav jedan kontekst iskorenjenosti savremenog čoveka o kom Heidegger inače govori, pa se ti stavovi tu pronalaze. Zatim da je za njih karakteristična prazna kvantifikujuća racionalnost, obdarenost za računanje, za matematičko proračunavanje i tako dalje, sposobnost za računanje, ali tu postoje stavovi koji, kaže, imamo jednu napomenu za magarce, kaže Heidegger. To ne znači da su germanski narodi skloni empirijskom, a Jevreji racionalno, onda bismo morali i Njutna i Leibnica da ubrojimo u Jevreje i tako dalje. Zatim, možda najproblematičnija stvar, taj takozvani perverzni negativitet i jedno preokretanje i samorazaranje, drugim rečima da u istoriji monoteizma, moglo bi se reći, jednog sukoba hrišćanstva i jevrejstva, da je ovaj jevrejski koncept koji je preovladao, dovodi do samo sopstvenog samouništavanja i tako dalje, to sad ne mogu da elaboriram. I najzad ovo da postoji jedna vrsta političkog internacionalnog saveza svetskog jevrejstva koji se zaverio. Naravno, kada gledate kontekst da je to 42. godina, od trenutka kad je Hitler pre toga stupio u rat sa Sovjetskim savezom, sa takvim jednim obrazloženjem da i Sovjetski savez pripada zaveri protiv Nemačke, dakle to sve baca jedno svetlo, ali kažem to je sada posljednjih 3-4 godine obeležilo ovu recepciju Heideggera. Ono što niko nije mogao da veruje možda do pre 10. godine u Heidegger studijama, časopisu koji se govori o Heideggeru od sredine 80. godine i sada je preko 30 tomova, da će u njima postojati takvi stavovi da jedna vrsta novinara su ovakvi, a druga vrsta novinara onakvi u takvom specijalističkom časopisu, to je, kažem, potpuno neočekivano. Ono što ja mogu o tome u ovom trenutku da kažem, da slično kao i sa ovim pitanjem o nacizmu i ovo antijevrijsko pitanje, nije nikakva prečica za razumevanje Heideggerove filozofije i ko namerava da na taj način raskrsti i završi sa Heideggerom, tu, nažalost, neće uspjeti da pronađe ništa u ovom substancijalnom smislu filozofski relevantno, ali svakako predstavlja jedno pitanje koje je danas najaktualnije u vezi sa Heideggerovom filozofijom, na sreću ili nažalost, neko bi rekao.
U ciklusu Naučni skupovi pratili ste izlaganje Nebojše Grubora o Martinu Heideggeru. Snimak je zabeležen na skupu godišnjice rođenja značajnih srpskih i svetskih filozofa, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva nedavno održan u Beogradu.